Tas vairs nav civilās savienības institūts, par ko daudzi līdz šim cīnījušies, vai vēl nav. Te runa ir par partnerattiecībām, ko nosauks par partnerību. Kas tad pēc būtības ir tas, kas šobrīd tiek virzīts Saeimā?
Šī pakotne pēc būtības, atšķirībā no civilās savienības likuma, risina personu attiecības ar valsti. Un risina attiecības ārkārtīgi praktiskos, konkrētos gadījumos. Civilā savienība vairāk jau ir nākamā pakāpe, tas, kas Saeimā tika norādīts, nākamā pakāpe, kura jau risina mantiskas attiecības un jau ciešāku personu attiecību modeli. Tāpēc šis vairāk, kā arī jau pareizi tieslietu ministrijas pārstāvja norādīja, vairāk konkrētu, praktisku risinājumu kopums, lai personas, kuras dzīvo kopā, baudītu cieņpilnu attieksmi no valsts, attiecībās ar valsti, nodokļi, sociālā drošība, veselība, un viņas tiktu atzītas un respektētas, un būtu arī valsts reģistros. Zināms, ka šīs personas nav vienkārši dzīvokļu biedri, ja tā var teikt, bet viņām ir noteikts arī tiesiskais status attiecībās ar valsti.
Nu, piemēram, bieži pieminētais piemērs slimnīcā guļot, ka ir otrs cilvēks ar kaut kādām tiesībām lemt par to, kas notiek.
Jā, un viņš ir skaidri reģistros arī nolasāms, arī valsts zinātu par to, kādas personas ar kādu statusu arī valstī dzīvo.
Kas šeit netiek risināts, lai arī varbūt pieklātos vai būtu loģiski?
Šīs noteikti regulējums, tā teikt, neizsmeļ aku līdz pašai apakšai. Jautājumi par dažādiem mantiskiem jautājumiem, proti par mantojuma tiesības vai imigrācijas jautājumi, arī atsevišķi bērnu tiesību jautājumi šeit netiek aptverti. Tie tad būtu diskutējumi nākotnē vai nu tiesvedības procesos vai arī diskusijas parlamentā. Šī tāda, jā, tā var teikt, bāzes versija, par ko politiķi bija spējuši vienoties, lai risinātu galvenās vai degošākās problēmas, bet varbūt atsevišķas to vēl sarežģītas, šajā brīdī vēl uzreiz neatrisinātu, bet tas nenozīmē, ka tās teikt pilnībā noraidītas vai atliktas. Tām tad būs vēl citi risinājumi nākotnē, ja par to spēs vienoties vai par to lems tiesa.
Un vēl īsi, ja šo partnerības institūtu tagad pieņem, kādi tad būs tuvākie praktiskie izaicinājumi, jo tas jau vēl jāievieš reāli praksē, iestādēm tam līdzīgi?
Nu, galvenais, pirmais jautājums ir iedzīvotāju reģistrs. Tad fizisko personu reģistrā ir svarīgi, lai sistēma līmenī šīs personas varētu reģistrēt, būtu attiecīgas ailes, kas ir ļoti svarīgi, un tālāk būs jāskatās arī dažādi pakārtotie tiesību akti ministra kabineta līmenī, iestāžu līmenī, veidlapu līmenī, lai kopumā šis jaunais jēdziens līdztekus citiem jēdzieniem, kādi pastāv, viņš ienāktu mūsu dzīvēs un arī valsts aparāta darbībā. Tā kā daudz praktisku soļu turpmāk, bet šis ir pirmais solis, bez kuriem nākamos soļus spērt nav iespējams. Un manā ieskatā pakote nav varbūt izcila, bet viņa ir labākais, ko šobrīd var piedāvāt un par ko var vienoties.